Šoreiz plašāk runāsim par Eiropas Savienības paplašināšanos un šīs sistēmas reformu piedāvājumu. Galu galā vēlmi pievienoties Eiropas Savienībai ir izteikušas daudzas valstis, gan Balkānos, gan starp Austrumu partnerības valstīm. Bet ko tieši nozīmē šie jaunie Eiropas komisijas piedāvājumi un kāpēc līdz šim pret paplašināšanos ir iebildusi Francija? Uz šiem jautājumiem meklēju atbildes sarunājoties ar Vienai bāzētā Austrijas-Francijas Eiropas tuvināšanās centra ģenerālsekretāru vietnieku un pētnieku Florānu Marsjāku.
Discussions about EU enlargement have
Diskusijas par Eiropas Savienības paplašināšanos dienas kārtībā ir bijušas jau vairākus mēnešus pēc tam, kad Francija bloķēja iestāšanās sarunu uzsākšanu ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju. Francija ir kritizējusi pašreizējo paplašināšanās sistēmu un prasījusi arī, lai Eiropas Savienība mainītu savu pieeju. Es gribētu jums jautāt, kā jūs skaidrot šo Francijas nostāju? Vai šeit runa tiešām ir tikai par paplašināšanos, vai arī ir kādi zemūdens akmeņi, par kuriem mēs runājam maz, bet kur ir ļoti svarīgi?
Yes, there are several factors. So the resistance of France to this decision to open the accession negotiations for
Ir vairāki faktori. Francijas iebildumi pret iestāšanās sarunu uzsākšanu ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju nav pārsteidzoši. Francija tam pretojās jau 2018. Gadā, un prezidents Macrons jau tolaik lika noprast, ka viņaprāt ir absurdi runāt par iestāšanās sarunu uzsākšanu, kamēr mēs diskutējam par Brexitu. Līdz ar to pirmais ir laika jautājums. Otrs elements ir saistīts ar Eiropas Savienības reformu gaitu. Prezidents Macrons ir iesniedzis daudz un dažādus piedāvājumus par aizsardzības, monetārās un ekonomiskās savienības reformēšanu un tā tālāk. Taču viņš ir saņēmis visai mazu atbalstu no saviem partneriem, īpaši Vācijas. Vienā brīdī viņš saprata, ka paplašināšanās jautājums ir tāds, kurā viņa balss var tikt sadzirdēta. Un treškārt, taktiski domājot, martā Francijā ir gaidāmas vēlēšanas. Prezidents Macrons un viņa partija nevēlas nosūtīt signālus par migrācijas plūsmām, kas viņuprāt joprojām ir par lielu. Taču kopumā runa ir par Eiropas Savienības reformēšanu kopumā, un paplašināšanās politika ir tikai daļa no šī procesa.
Ņemot vērā Francijas apsvērumus, Eiropas komisija šodien publiskoja savu jauno un uzlaboto plānu, ko tā ir nosaukusi par uzticamu Eiropas Savienības perspektīvu Rietumu Balkānu valstīm. Kā jūs vērtētu šo jauno piedāvājumu?
So the new proposals takes a lot from the French proposal. There has been two proposals before the Commission's proposal.
Jaunajā piedāvājumā ir paņemts ļoti daudz no franču ierosinājumiem. Patiesībā, pirms komisijas piedāvājuma ir bijuši vēl divi citi piedāvājumi. Vienu tulīt pēc pērnā gada samita, kurā Francija kopā ar Nīderlandi un Dāniju bloķēja iestāšanās sarunu sākšanu, iesniedza pati Francija. Otru iesniedza deviņas citas Eiropas Savienības dalībvalstis. Manuprāt, ieskaitot arī Latviju. Eiropas komisijas variantā ir iekļauti vairāki elementi, kuri pilnīgi noteikti bija nepieciešami. Es uzskatu, ka iestāšanās procesa reforma patiešām ir nepieciešama, jo šis process līdz šim nav īsti veiksmīgi strādājis. Jautājums ir, kā mēs to izdarām un kādā laikā. Tā piemēram, komisija ierosina palielināt stimulus, ko varētu nosaukt vairāk par vairāk. Proti, ja valstis īsteno vairāk reformu, tām tiek dota iespēja piekļūt Eiropas programām un līdzdarboties Eiropas politikā. Taču šajā piedāvājumā ir iekļauts arī mazāk par mazāk princips. Ja valstis dara mazāk, piemēram, nepietiekami cīnās ar korupciju, iestāšanās procesu varētu apturēt vai iesaldēt. Šie ir ļoti nozīmīgi jautājumi, lai iestāšanās perspektīvai piešķirtu lielākus muskuļus. Taču šajā līmenī ir arī vairākas lamatas.
But there are also some drawbacks, also some pitfalls, so in this level.
This new method would also
Jaunā metode piešķirt Eiropas Savienības dalībvalstīm lielāku teikšanu, izvērtējot kandidātu valsts to sasniegto progresu, tuvinoties Eiropas Savienības standartiem. Vai jūs piekrītat paplašināšanas komisāra Olivier Varelija viedoklim, ka šim procesam ir jābūt ne tikai administratīvi, bet arī politiski virzītam?
Jā, tas ir ļoti interesants jauninājums. Nenoliedzami dalībvalstu loma palielināsies. Taču realitātē tā jau iepriekš ir bijusi ļoti augsta. Pēdējo 10 gadu laikā Rietumbalkānu valstu integrācija ir bloķēta atkārtoti. Kaut vai runājot par Grieķijas rīcību, bloķējot Ziemeļmaķedonijas iestāšanos, dalībvalstis ir izveidojušas vairākus mehānismus, lai palēninātu un kontrolētu šos procesus. Šie mehānismi joprojām pastāv un jaunā metodoloģija ierosina to oficiāli atzīt. Tas nebūtu nenozīmē kaut ko sliktu. Interesanti būs vērot, kā uz to reaģēs Rietumbalkānu valstis. Viņas tik ļoti neinteresē politiskās iesaistīšanās loģika, viņas cenšas izpildīt kritērijus administratīvā ceļā. Šeit es redzu tādu kā neatbilstību vai pārpratumu no Eiropas Savienības puses. Eiropas Savienība palielina politisko līdzdalību, bet Balkānu valstis reaģē ar administratīvām pārmaiņām.
Kāda līdz šim ir bijusi un kādai būtu jābūt Balkānu valstu reakcijai uz notiekošo un kas tām būtu jādara, lai uzlabotu savas pozīcijas gan reformu jomā, gan arī sarunājoties ar citām Eiropas Savienības valstīm?
Rietumbalkānu valstis ir gaidījušas šīs reformas, īpaši Albānija un Ziemeļmaķedonija. Tāpēc tā noteikti ir laba ziņa, ka šis process ir sācis virzīties uz priekšu. Serbijas un Melnkalnes gadījums ir nedaudz sarežģītāks, jo nav saprotams, vai šo reformu varēs piemērot abām minētajām valstīm. Komisārs ir paziņojis, ka Serbijai un Melnkalnei būs iespēja brīvprātīgi pievienoties šai reformai. Un šeit es redzu ļoti lielu klūpšanas akmeni, jo es īsti neredzu pamudinājumu šīm valstīm pievienoties. Tas tāpēc, ka reformā ir šis mazāk par mazāk princips. Lai arī uz papīra Serbija un Melnkalne ir pašas attīstītākās valstis, realitātē tās ir valstis, kurās varas sagrābšana ir visizteiktākā. Viņi ir saņēmuši atalgojumus, kaut arī viņu panākumi reformu īstenošanā pēdējo 10 gadu laikā nav bijuši īpaši labi. Tad kāpēc pievienoties? Un šeit parādās otrais aspekts, proti reģionālā sadarbība. Ja reforma neparedz iesaistīt visas reģiona valstis, to vidū sāksies šķelšanās. Un tas ir pretrunā ar pēdējo 2-3 gadu laikā īstenoto Berlīnes procesu, kura mērķis ir nodrošināt visa reģiona kopīgu virzīšanos uz priekšu, stiprinot sadarbību un atkal apvienošanos.
Nākamais jautājums varbūt nebūs īpaši diplomātisks. Runājot par paplašināšanās procesu, mēs galvenokārt runājam par dažādām Rietumu Balkānu valstīm ar dažādām ambīcijām. Bet runājot godīgi, vai Eiropas Savienībai vajag šīs valsts savā klubā, vai tās vispār vēlas redzēt tās savās rindās?
Yes, that's a very undiplomatic question, but which is a question which needs to be discussed.
Tas tiešām ir ļoti nediplomātisks jautājums, taču par to pilnīgi noteikti ir jārunā. Es šos argumentus diezgan bieži dzirdu arī Eiropas Savienības iekšienē. Mums Eiropas Savienībā ir nepieciešams saprast, kāpēc mēs to darām un esam to darījuši pagātnē. Mēģinājumi apvienot kontinentu balstoties uz mieru ir iekļauti Eiropas DNS. Tas ir iemesls, kāpēc Eiropas Savienība vispār tika izveidota. Eiropas integrācijai nav nekādas citas jēgas. Protams, var padarīt Eiropas integrāciju arvien modernāku un smalkāku, taču mums vienmēr ir jāatceras par Eiropas DNS. Un tāpēc šeit ārkārtīgi svarīga ir to valstu pieredze, kas pievienojās blokam 2004. Gadā. Ja Eiropas Savienībai neizdosies paplašināties un uzņemt Rietumu Balkānu valstis, tā būs izgāzusies savā pamatuzdevumā. Tieši tāpēc, manuprāt, mums Eiropas Savienības iekšēnē ir nepieciešamas lielākas pārdomas par to, kāpēc mēs vispār lietas darām.
Un visbeidzot, ceļā uz iespējamo paplašināšanos pirmās rindā ir tieši Rietumu Balkānu valstis. Tad nedaudz tālākā nākotnē runa varētu būt par Ukrainu, Gruziju, Moldovu un iespējams pat Turciju. Kādu signālu šie pēdējie notikumi un lēmumi nosūta šīm valstīm?
If you read again, so the Schuman declaration for instance, now we will celebrate.
Mēs drīzumā atzīmēsim Šūmaņa deklarācijas jubileju. Ja jūs palasīsiet šo deklarāciju, tajā ir teikts, ka Eiropas projekts ir aicinājums visiem Eiropas iedzīvotājiem apvienoties centienos piepildīt savus ideālus. Eiropas integrācija ir aicinājums visiem cilvēkiem, kuriem ir kopīgas Eiropas Savienības idejas. Savienības dibinātāju sākotnējos plānos nav nekādu geogrāfisku jautājumu vai citu kritēriju. Tāpēc, ja jūs rūpīgi lasāt šos līgumus, nav nekādu iemeslu izslēgt no iestāšanās procesa tādas valstis kā Ukraina, Gruzija vai Moldova. Bet tas nāk kopā ar citu lietu. Šis princips ir saistīts ar mieru. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības paplašināšanās, tostarp Austrumu partnerības dalībvalstu virzienā, nedrīkst radīt draudus mieram pārējā kontinentā. Tāpēc mums ir jātiek galā ar ļoti sarežģītu situāciju. No vienas puses ir nepieciešams atzīt iespēju, ka šīm valstīm ir tiesības kādu dienu pievienoties Eiropas Savienībai. Taču attiecības ar Krieviju, diemžēl, rada problēmas. Līdz brīdim, kamēr Eiropas Savienības un Krievijas attiecības neuzlabosies, būs ļoti grūti virzīties uz priekšu šajā jautājumā.
Sarunājos ar Austrijas-Francijas Eiropas tuvināšanās centra ģenerālsekretāru vietnieku un pētnieku Floriānu Marsjāku. Ar to arī izskan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, ko sagatavoja Uģis Lībiec un skaņu operators Renārs Šteimanis.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija.
Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.